Un šīs stundas sākumā runāsim par ieceri Kaigu purvā būvēt vēja elektrostaciju parku. Vakar notika sabiedriska apspriežde par šo projektu, un lai par to uzzinātu ko vairāk, esam sazinājušies ar šīs ieceres virzītāju Sijā Laflora valdes priekšstādātāju Uldi Ameriku. Labrīt!
Labrīt!
Vēja elektrostaciju parka uzstādīšana paredzēta Ļubērzes pagastā. Cik liela ir vietēju iedzīvotāju interese par šo ieceri?
Nu, sāksim ar to, ka varbūt tas virzītājs ir mazliet interesants, ja, jo mēs esam Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums, ja, kas strādāja Ļubērzes pagastā no 95. gada, ja, un tā kā mēs esam pazīstami ar savu Kūdras produkciju, Kūdras substrātiem, ja, dārzkopībai, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, ja, un tad varbūt ir tāds zināms pārsteigums, kāpēc tad mēs esam tie virzītāji, ja, tieši šādām projektām, ja, kas ir būtībā, nu, liekas pat īsti nav īsti savienojams, bet tā būtība ir tur, ja, ka mēs apsaimniekojam pietiekam liels ieguves platības, un Kaigu purvs ir jau izsenis kā Kūdras ieguves vieta, ja, un tagad pienācis laiks domāt par citu izmantošanas veidu, ja, kā šo platību, kas ir pie 1000 hektāriem, ja, kādā veidā viņu rekultivēt, ja, iedot viņai tam purvam to nākošo elpu, nākošo dzīvību, ja, un no vienas puses varbūt tā ir oga audzēšana un mežsaimniecība, bet no otras puses varētu arī izmantot tieši šo vēja enerģiju, ja, jo tādā lielā platībā, pie tam vēl viņi pietiekami, kā saka, nu, tāda nomaļas platība, ja, un nonācām pie idejas, ka varētu arī attīstīt šo virzienu. Un vakar bija tā pirmā saruna, ja, kur mēs pastāstījām par ieceri plašākai sabiedrībai, un jāsaka tā, ka šī apspriešana notiek tādā konstruktīvā gaisotnē, jo cilvēks interesēja, nu, teiksim, infrastruktūras lietas, ja, interesēja, nu, kāds varbūt tās ietekmes, ja, jo man jāsaka tā, ka līdz šim, ja, šī lieta mazliet nav īsti cilvēkiem saprotama, ja, kaut arī visā pasaulē šī vēja enerģija tiek plaši izmantot. Un jāsaka tā, ka mēs nepārtraukti dzirdam arī par tādu lietu, ja, kā klimata pārmaiņas, ja, un cīņa ar tām, ja, un visaugstākajos līmeņos izskan šo atjaunīgo energoresursu izmantošanas, nu, paplašināšana arī Latvijā. Un vējš, tiešām es pats jau kādus 5 gadus mēs šo pētam, šo iespēju, jo šeit ir ārkārtīgi daudz aspektu. No vienas puses tas ir šis pozitīvais aspekts, šī ir enerģija un atjaunīgā enerģija un ietekmes to klimatu ir daudz minimālāk kā varbūt citiem enerģijas nesējiem, bet no otras puses, ja tā ir ietekme uz dabu, tā ir ietekme uz cilvēku, ja, un tāpēc ir šī ietekme uz vidas novērtējuma procedūra. Un es domāju, ka tā atslēga, ja, ir komunikācijā ar sabiedrību, ar cilvēkiem, ir sevišķi tie, kas tur tūmā dzīvo, un tā vakardienas saruna izvērtās, es domāju, tāda lietišķa, un mēs norunājām, ka būsim projektā, nu, virzībā, mēs būsim vienmēr kontaktā un sniegsim informāciju, un, jo mēs esam jau iesākuši šo procesu, tā kā, nu, skatīsimies, kā būs tālāk.
Nu, bet cik tā daudz cilvēku bija atnākuši uz šo
sapri? Bija kaut kur ap 30, bet tie paši vietējie, tur vairāk bija zemes īpašnieki, teiksim, ja, kas tur dzīvoja apkārt, ja, bet tieši tā, no tādas pašo iedzīvotāju tāda, jo redziet, mēs jau esam šeit jau ilgus gadus, mēs jau esam par šo informējuši jau savlaicīgi, ja, ka šis projekts tādus mēs plānojam, ja, un šī informācija ir tik uzdota, un mēs arī, kā saka, uzaicinām arī pie sevis vēl varbūt tuvāk pastāstīt, ja, nu, interesants, ja, par šo mūsu projektu, tā kā vakar bija tāda ļoti tāda, nu, tāda izsvērta, es domāju, tā saruna.
Bet tad iebildumi ir kādi par šo projektu?
Iebildumi tādā izpratnē, ja, kad nē, mēs to negribam, tādi nebija, tādi neizskanēja. Varbūt izskanē tikai, jā, šie, nu, kādas ir tās ietekmes, ja, uz infrastruktūras ceļiem, ja, kā tas tiks plānots, un līdz ar to es neredzēju tādu noraidošu attieksmi, kas attiecās tādām kuluāru sarunām, ja, tad ir, man ir, nu, pat cik Jelgavas novada arī ir, citās vietās bija doma arī attīstīt šo projektu, varbūt cits virzītājs, tad tāds komentārs, bet, nu, kur tad vēl citur, ja ne izstrādātā Kūdras purvā, ja, nu, tāds ir tas pirmais komentārs.
Un cik tad vērienīgs šis projekts varētu būt?
Nu, mēs izskatām to pašu maksimumu, jā, un šī brīdī tie tās būtu 22 vēja elektrostācijas, jā, nu tā jauda katrai būtu vismaz vairāk, nu 4 megavati un noteikti vēl vairāk, jo tas ir būtu tas ekonomiskais aspekts, jo šī projekta attīstībā absolūti netiek ievērtēts kaut kāda atbalsta vai subsīdijas vai vēl kaut kas, ja tie ir tirgus ekonomikas kontekstā, tas viss nu, tiek virzīts. Un jā, tas ir pietiekami vērienīgs, bet tas nenozīmē, ka šīs 22 stācijas būs, jo tur jāievērtē vispārējie aspekti, vides, putnu migrācijas ceļi. Nu, tur vēl ir daudz darba priekšā, jā, lai šo projektu tālāk virzītu un tos visus riskus apzinātu.
Tad viss šis jūs tikko pieminētais vēl nemaz nav iesāks, tā ka tas ir tikai pats sākums.
Jā, tas ir pats sākums, tā ir būtībā iecere, ja, kur tika ir aprises tīri teritoriāli, ja, kādu teritoriju tas varētu aptvert, un tas maksimālais nu, pieņēmums, ja, cik tur tās stacijas varētu būt. Bet vēl priekšā, nu jā, eksperti jau strādā, īstenībā strādā ornitologi un putnu eksperti, jā, jo tā ir pat viena no tādām ļoti sensitīvām lietām putnu migrācijas ceļa, jā, jo šāds vēja parks nu, ir ļoti būtisks tieši putnu migrācijas ziņā, jā, tā kā tie visi šie riski tiks novērtēti, bet tas ir pats sākums, ir šī iecere, un es domāju, ka pats galvenais, jā, ir turpināt runāt ar sabiedrību, cik tālu mēs esam, kas notiek, arī tās problēmas paskaidrot, jā, jo ja cilvēkiem nav informācijas, tad ir interpretācijas un viedokļi, jā, kas varbūt bāzējās ne uz objektīviem datiem.
Un kad varētu būt šie ekspertu atzinumi gan par putnu ceļiem, gan vispārējo ietekmi uz vidi?
Teiksim, jā, tagad sākās, nu kāds tas process pats, jā, tas ietekmes uz vidi novērtējuma process, jā, tagad ir sākotnējā apspriešana, jā, kur jā, tiek arī apkopot tie jautājumi, kas, teiksim, pirmie parādās, jā, tad vidas pārvaldības valsts birojas izstrādā programmu, jā, un piestādā, mūs kā virzītājiem, ja, kādi virzieni un kādas problēmas un kādi riski ir jāapskata, ja, un tad tiek piesaistīti attiecīgie nozara eksperti, vides eksperti, nu, teiksim, arī sabiedrība, ja, un tādā veidā tiek kaut kādi rezultāti jau saņemti, un tad tas tiek apkopots, un atkal nākošā apspriešana, ja, kā tad ir šie eksperti viedokļi, ja, un tad tas tiek tālāk atkal apspriests, ja.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Sijā Laflora valdes priekšsēdētāju Ūda Ameriku un runājām par ieceri Kaigu purvā būvēt vēja elektrostaciju parku.